të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Slovenisë e kanë kthyer pasaportën ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai tash është i lirë, pasi dokumentin e udhëtimit ja kishin konfiskuar sipas një flet arresti të Serbisë. Lidhur me zhvillimet për Haradinajn, shtrohet edhe pyetja se çfarë janë marrëdhëniet e tregtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike.
Parlamenti i Gjermanisë sot e ka miratuar zgjatjen e mandatit të misionit ushtarak në Kosovë. Disa kompani ndërtimore në Kosovë janë gjobitur për shkelje të drejtave të punëtorve, thonë përfaqësues të inspektoratit të punës. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 19 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Komisioni Evropian kërkon që të mos së ndërtohen mure të reja në Evropë, pasi ato e përkujtojnë ndarjen e periudhës së luftës së ftohtë. Zëdhënësja Natasha Berto tha:
The Commission does not promote the use of fences.
Në përgjithësi, Komisioni nuk promovon përdorim të mureve dhe i inkurajon shtetet antare të shfrytëzojnë masa alternative. Ne tash së fundit i kemi rrëzuar muret në Evropë dhe nuk duhet t'i ngrisim ato përsëri. Takimi i sotëm i liderve të Maqedonisë ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Takimi i ardhshëm do të mbahet me 29 qershor. Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për një betejë më të fuqishme kundër ideologjisë radikale të grupit militant të Shtetit Islamik, të cilin e ka cilësuar si kërcënim më të madh ndaj botës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vendim të një gjykate në Kranj, autoritetet e Slovenisë ja kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, një herësh ish kryeministri i Kosovës. Të mërkurën, autoritetet e Slovenisë fillimisht ndaluan Haradinajn në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës dhe ja konfiskuan pasaportën. Ndalesa e tij u bë sipas një flet arresti të Serbisë nga viti 2004. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet slovene i kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas ndalimit dhe konfiskimit të pasaportës në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë. Sot pas orës 14 me vendim të gjykatës në Kranj, Haradinajt i është kthyer pasaporta me çka ati i është mundësuar kthimi në Kosovë. Ahmeti Sufi nga kryesia e AK-s ka konfirmuar lirimin e Haradinajt.
Po, zoti Haradinaj është liru, e ka marrë pasaportën dhe pritet
kthehen Kosovë. Qytetari Haradinajt Alban Dërmako, i cili ndodhej me liderin e AK-s në Sloveni, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se përfundoi edhe shfaqja e ndyrë e shtetit mik, të cilin e ka vënë në thojza që i dhuroi një spektakël politiko-juridik mbash shqiptarëve në botë, shteteve të rajonit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Ramush Haradinaj është ndaluar të mërkurën pasdite në aeroportin e Ljubljanës derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Ndalesë thuhet se bazohej në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila e autorizonte Interpolin që të arrestonte Haradinajn si edhe shumë figura tjera të UÇK-s në ndyshime për krime lufte. Këtë veprim të autoriteteve slovene, Haradinaj e kishte cilësuar si absurd dhe të pabazë. Fletareset të tila, si pas ti, janë anulluar tashmë në gjithë botën përveç Slovenisë.
Si ka anullu krejt botë ato fletareshte, për shembull fletareshte është i vitit 2004, Serbisë nagore që ekziston më, nuk ka të bëj me leqë, kjo është ka bashkë ligjore, kjo shilje, është krejt që është me absurd.
Por derisa gjatë ditës, mediat në rajon raportonin edhe për një kërkesë të Serbisë për ekstradimin eventual të Haradinajt në Serbi. Një mundësi të tillë e kishte hedhur poshtë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
S'ka asnjë bazë, asnjë arsye jo që të ekstradohet, por që të mbahet edhe matutje në Sloveni.
Ndalesa për Haradinaj në Sloveni ka revoltuar zyrtarët më të lartë të partisë së tij në Kosovë. Zyrtarët e AK-s kishin dhënë edhe deklarata në formë ultimatumi se nëse Haradinaj nuk do të lirohej gjatë ditës, AK do të ndërmerrte veprime radikale. Po ashtu të enten pasdite, persona ende të paidentifikuar nga policia kanë sulmuar me mjete pirotehnike bankën NLB dhe operatorin e telefonisë mobile IPKO, të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë, përderisa kuvendi Kosovës kishte miratuar edhe një rezolut me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejonin kthimin e Haradinajt në Kosovë. Edhe në të kaluarën, aeroporti i Ljubljanës ka qenë një pikë ndalese edhe për udhëheqës të tjerë të UÇK-s, po sipas kërkesave të njëjta të Serbisë përmes Interpolit. Aty ishin ndaluar edhe dy ish kryeministrat e Kosovës dhe liderët e UÇK-s Hashim Thaçi e Agim Çeku, si dhe njëri prej komandantëve të UÇK-s Fatmi Limaj, por edhe atëherë që të gjithë ishin liruar më pas dhe nuk kishte diskutuar asnjëherë me seriozitet çështja e ekstradimit të tyre në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëdhëniet e tregtare ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë janë të mira, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, politika ditore nuk duhet të ndikojë në bashkëpunimin ekonomik mes këtyre dy shteteve. Importi i produkteve slovene në Kosovë në vitin 2014 ka rritur në mbi 6 milion euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër akte të dhunës që janë bërë ndaj pronës së disa kompanive slovene në Kosovë, të cilat kanë pasur ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljanë të Slovenisë, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend kanë shprehur shqetësimin e tyre duke pohuar se shteti sloven është partner i fuqishëm ekonomik i Kosovës. Slovenia është një nga investitorët më të mëdhenj në Kosovë. Sipas shifrave zyrtare, investimet direkte hyrëse në vitin e kaluar kanë qenë 216 milion euro, kurse dërgesat e emigranteve janë 2.2% të remitencave të përgjithshme. Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Nazmi Bytyçi, antari i Këshillit të Drejtues në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ka raporte tregtare Kosovë-Sloveni, por ka hapësirë edhe më tej për tu avancuar. Bytyçi, i cili është udhëheqës i kompanisë Petrol Oti Slovenia në Kosovë, investimi përbashkët me kompani slovene, thotë se nuk duhet të rrezikojnë investimet dhe bashkëpunimi mes këtyre dy shteteve. Bizneset në pronësi slovene që veprojnë në Kosovë realizojnë investime për Kosovën, hapin vende të reja të punës, rrjedhimisht ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, thot ai.
Raporti mes Kosovës dhe Slovenisë ka qenë gjithmonë, raportet kanë qenë të mira. Na vetë tregon edhe rasti që ishim në vizitë ku isha dhe unë prezent me kryeministin e Kosovës me Odën Ekonomike në